Жыве беларусы начы.
Беларускія ноцы.
Часамі хапае і трох хвілін. Спід-дэйтінг альбо хуткія спатканні – гэта сучасны спосаб знаёмстваў, у якім удзельнікі абмежаваную колькасць часу камунікуюць з кожным з патэнцыйных партнёраў. Фармат спід-дэйтінг прыдумаў Рабін Якаў Дэва з Лос-Анджэлеса. Ён хацеў дапамагчы людзям, якія жадаюць узяць шлюб, знайсці адзін аднаго. Першая вечарына міні-спатканняў прайшла ў Беверлі-Хілз у канцы 98 года, і неўзабаве спід-дэйтінг распаўсюдзіўся па ўсім свеце як рэвалюцыйны спосаб знаёмстваў для паспяховых, але загружаных працай самотных прафесіяналаў. Падрабязней пра тое, як выглядаюць хуткія спатканні, хто на іх прыходзіць і ці сапраўды там можна знайсці сваю сапраўдную другую палову, паразмаўляем з госці рады УНЭТ, арганізатаркай спід-дэйтынг вечарын у Варшаве Александрай Ананівай. Александра, добрай ночы!
Добрый.
Ну, распавядайце, ці сапраўды да вас прыходзяць дзеля таго, каб знайсці рэальнае каханне?
Так, гэта направда так. Была сустрэча, у нас 6 сустрэч, і зараз маем 4 пары.
І гэта ўжо сапраўдныя пары?
Сапраўдныя пары. І так, і дзве даходзілі. Ядна пара зараз не жые, ну, не жые, але буду з'язджацца.
І ім для гэтага хапіла колькі? Колькі хвілін ім для гэтага хапіла, каб зразумець, што яны будуць парай?
Ну, напрыклад, на як праходзіць спід-дэйтінг? Дзяўчынка сядзяць за столікамі, хлопчыкі двігаюцца обок друг друга. Усяго на спатканні 7 хвілін. Далі дзяўчына і хлопчык мають картку сімпатій, дзе яны адзначаюць, хто спадабаўся, а хто не спадабаўся. На наступны дзень, не ў гэты дзень, яны атрымліваюць кантакт таго, хто спадабаўся ім, альбо хто не спадабаўся, ну, у такім сэнсе. І потым яны ідуць на яшчэ адно на спатканне. А што атрымліваецца на наступным спатканні, я не ведаю. Але, то,
але гэта ўжо паза гэтым памяшканнем, паза гэтым клубам, дзе вы збіраецеся.
Так.
І, але ж яны могуць самі па сабе дамовіцца, калі яны бачаць, што ідзе кантакт, таму што ім іншыя людзі, яны могуць адразу падзяліцца сваімі тэлефонамі, ці гэта забаронена?
Ну, ўвогуле гэта не забаронена, але, ну, павінна быць штосьці цікавага, інтрыга, інтарэс, так? І дзяўчынкі альбо хлопчыку ім заўжды цікава, спадабалася ці не спадабалася. У гэтым ёсць такі момент інтрыгі, і таму гэта, ну, мае такі, ну, цікавасць адзін да аднаго. Гэта па-першае. Па-другое, паміж спід-дэйтінгу, паміж гэтых стасунак, гэта ўсяго 7 хвілін. І, напрыклад, ёсць у нас 5 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак. Гэта мы можам палічыць, што 35 хвілін усяго замае. А потым штосьці патрэбна рабіць. Таму мы маем некі інтракцыі, гульні, альбо караокі, альбо танцы.
Ну, пра гэта мы яшчэ празмаўляем. Але вось на чалавека ёсць 7 хвілін. І жанчына альбо бо мужчыны, яны сядзяць з нейкімі нататнікамі і запісваюць там Іван 5 балаў, Фёдор 4 бала. Ці як? Як гэта адбываецца? Яны запамінаюць гэта. Працэс.
Кожны удзельнік мае картку на сябе, на грудку з іменем. І, напрыклад, прысядае да вас Іван, альбо там, не ведаю, хтось другі. І дзяўчынка, яна адпічае, спадабаўся ці не спадабаўся. І на картке яна заставляе сваю сімпатыю. А на наступны дзень яна буде ведець, каму яна спадабалася з гэтай картки.
Добра, а вось наколькі складана нашым суайчыннікам знайсці сваю палову ў эміграцыі? Таму што натуральна, што новая краіна, абарваны сацыяльнай сувязі са сваёй. Складана?
Складана, таму што мы заўжды бянтэжымся. Мы з такой краіны, закрытай краінай, у якой мы... Мы бянтэжымся падысці на вуліцы, пазнаёміцца. Мы баімся. Ну, нацыя у нас такой менталітэт.
Ну, будзем шырымі. У сучасным свеце падысці проста так на вуліцы пазнаёміцца, гэта ўсё ж такі не зусім правільна. Гэта раней так можна было. А цяпер могуць узнікнуць праблемы, таму што гэта парушэнне асабістай прасторы чалавека, калі ты падыходзіш да яго і пачынаеш знаёміцца.
Ну, увогуле за ўсімі палякамі, панамі, я знаёмілася на вуліцы альбо ў транспарце.
і ніяких праблем не было. Ну, магчыма, таму што вы жанчына, і калі жанчына падыходзь знаёміцца, гэта адна справа, а калі мужчына знаёміцца...
Мужчыны падходзілі, да, мне знаёміцца.
Нават такім чынам ніякіх праблем не ўзнікала.
Не было. Не, не было. Но яны падходзяць, ну, напрыклад, можна з вамі пазнаёміцца, можна папрасіць ваш номер телефона. Калі ты адказваеш «нет», то яны адыходзяць, у гэтым няма ніякай праблемы.
Добра, але чаму менавіта вы абралі такі фармат, як спід-дейтинг? У чым яго перавагі?
Перавага, па-першае, гэта гарантыраванае знаёмства, нармальнае знаёмства, да? Не ў інтэрнэтовых гэтых старонках, дзе гэтыя піпіскі везде. Вось, гэта ты спаткаеш нармальнага чалавека, які таксама хоча знаёміцца.
А можа гэты чалавек ненармальны? Вось у інтэрнэце ён высылае там палавыя органы, а пасля прыходзіць на спіддэйтынг і толькі чакае, калі ён скончыцца, каб атрымаць тэлефон сваёй, так бы мовіць, ахвяры і выслаць ёй тое ж самае. Дзе гарантыя? Дзе гарантыя?
Гарантыя ў тым, што, па-першае, гэта камерцыйная аснова, так? Не кожны чалавек, які будзе сідзець, як я размовы, які такі дасылае месенджэры, ён не падымецца з крэсла, ён не падымецца з дывана альбо з кавёра, ён не пойдзе. Ён не пойдзе на спатканне. А тут менавіта хто хоча спаткацца, хто ведае, што ён хоча знайсці. І тому ў гэтым ёсць гарантыя знаёмства. Што будзе пасля, толькі ваш выбар. Але вы гарантавана пазнаёміце з кем-то, атрымаеце кантакт. Гэта першае. Па-другое, 5 дзяўчынак за паўгадзіны, 5 дзяўчынак, гэта хутчэй, чым інтэрнэтовая старонка, альбо спатканне дзесьці ў кавярні, альбо штось такога, вы бачыце.
Не, ну але добра, у Тіндары за 5-7 хвілін можна знайсці 30 чалавек.
Так. Але, па-першае, на перапіску ў ходзе ў некаторы час дві недзелі, тры дня, а тут 7 хвілін. Ну, хутчэе.
Добра, перавага – гэта хуткасць. Далей, якія яшчэ ёсць перавагі спіддэйтынгу?
Бачыш асобу, бачыш, потому што ўсе дзяўчынкі, яны так стараюцца, так выглядаюць.
А хлопцы што, не стараюцца?
Хлопцы стараюцца таксама, но не так, як дзяўчынкі. Гэта па-першае, ты бачыш дзяўчыну альбо хлопца, так? Гэта першае. Па-другое, ты упэўнены, што ён не мае іных стасункаў, бо і если мае хлопчыка альбо дзяўчына іныя стасункі, ён не пойдзе на спіддэйтінг.
Ну як жа ж не пойдзе? Не апрануў свой пярсцёнак і пайшоў. Як можна праверыць?
Ну гэта час, па-першае, па-другое грошы. І таму ілі хочаш ты знаёміцца, напрыклад, з другой асобай, то на гэта патрэбна час. На гэта патрэбна некая такая узмежаванне, альбо штось такога.
Тому людзі, якія шукаюць, скажам так, дадатковыя стасункі над спіддэйтынг, не пойдуць, таму што ён патрабуе часу і прасцей знайсці ў розных прыладах больш
так, хутка. Хутчэй найці аплікацыю, і чалавек, які мае стасункі, ён не пойдзе на спіддэйтынг, таму што ён мае, уже стасункі ён мае. Ну, што яму патрэбна? Яму патрэбна толькі што-то хуткае, палавое. І таму ён дзесь так знойдзе.
Добра, а ў чым тады недахопы спіддэйтынгу? Таму што не бывае так, што гэта ідэальны варант, у якім няма мінуса. Ўсё ж такі павінны быць і недахопы.
Так, існуе недахопы. Напрыклад, не дойдзе адзін хлопчык і не мае тады круга. Вось, бывае такое, што штосьці атрапляюцца ў апошні момент. І бывае такое, што адна асоба не даходзе і не атрымліваецца тады.
І што тады, як тады гэта працуе?
Ну, вось бывае.
І тады адмяняецца ўсё мерапрыемства?
Не адмяняецца, но, напрыклад, павінны вот штосьці тады рабіць, таму што ў апошні раз у нас было 3 хлопчыка і 4 дзяўчынкі, і адна дзяўчынка сядзела на кожным круге, і яна чакала, пока іншы дойдзе. Увогуле, што з мінусаў існуе? Увогуле з мінусаў існуе, таму што незручны час можа быць, хтось працуе ў дзень. Можа быць такое, што гэта ж праходзе паміж беларусаў. І
толькі беларусаў?
Беларусаў, украінцаў і казахаў.
Цікавы набор.
Так. І можа быць такое, што адзін можа ведаць аднаго. Можа быць такое. Таму што, напрыклад, калі вот апошняе у нас было спатканне, там былі усе з там былі дзве асобы, якія ведалі друг друга, таму што яны спаткаліся перад гэтым на квізу, на іншым атракцыі. Такое можа быць.
Але што ў гэтым кепскага?
Ну, а тут уся цікавасць заключаецца ў тым, што вы знаёміцесь, вы не павінны ведаць друг друга, адзін аднаго.
Але на квізе вы хутчэй за ўсё проста знаёмыя візуальна і не больш.
Але, напрыклад, яна піша ў сваёй анкеце, што яна мае там 32 года, а на квізе ён та ведае, што яна мае ўсе 45.
Вось. Так тут яшчэ і з мінусаў могуць быць падманы, а вы нейкім чынам жа павінны правяраць, ідэнтыфікаваць гэтыя асобы. Вот ну, як гэта адбываецца? Вот вы пішаце так само, глядзім на старонцы. Ёсць 35 плюс, ёсць 35 мінус. Але, не ведаю, скан дакументаў высылаюць?
Нець.
Так же ж кожны можа себе такі ўзрост напісаць.
Ну і таму я ставлю такі працяг, каб была група 35 плюс і 35 мінус.
Так все ж захочуць у 35 мінус?
Не, захацяць большая колькасць 35 плюс.
А чаму? Все ж стараюцца знайсці сабе больш маладога партнёра.
Не. Не, таму што дзяўчынка ў 25-27 гадоў, яна нікуды не пойдзе на спіддэйтінг, а хлопчык пойдзе.
І маладыя хлопчыкі сустракаюцца з больш дарослымі жанчынамі?
Так, толька ў тым сэнсе, што яны ў аплікацыях, у якіх-то, ў прылагах, так. Яны пішуць для дзяўчынак, спаткаемся, а дзяўчынкі не спаткаюцца.
Дарэчы, да. А якія вось людзі часцей за ўсё прыходзяць на спіддэйтынг? Што гэта за асобы? Вот просто ёсць адчуванне, што гэта асобы, которые ўжо расчараваліся ва ўсім, ўсё праверылі, ў сацыяльных сетках нікога не знайшлі, на жывых нейкіх спатканнях, якія яны самі дамаўляліся, таксама нічога не выйшла, і ўжо такое, ну, пара на спіддэйтынг. Ці не так гэта працуе?
Ну, першае, прыходзяць асобы, якім цікава, што гэта было ў фільмах бачылі, на тэлевізіі бачылі. Больш прыходзяць за цікавасцю, што гэта такое, так? А другая частка прыходзяць, які адчуваюць, яны асознана думаюць, што я туды прыйду. Там будзе мой узрост, па-першае. Там будзе мая мова. Так, по-другое.
Адбываецца ўсё па-расейску, правільна?
Па-расейску, таму што прымае дзел казахі, украінцы, кіргізы, ну, усе, якія рускамоўныя, і нават палякі, якія рускамоўныя, таксама прыходзяць. Ось, і ўзрост, сярэдні ўзрост 35+. На такая самая востребованая група гэта 45+.
А якая ваша роля у гэтым працэсе? Вы неяк падказваеце, пра што камунікаваць? Вы задаеце нейкія тэмы для размовы? Вось што робіце вы, акрамя таго, што збіраеце гэтых людзей у адным памяшканні?
Па-першае, гэта арганізацыя патрэбна адхвіліваць гэтыя 7 хвілін. Па-другое, я ўздымаю, я хачу, каб прыходзілі ўсе нармальныя людзі. Нармальныя людзі я ўмею на падтрымку, таму што прыйшла адзін раз адзін хлопчык, я не ведаю, з якой краіны, і ён ні на крыліцы, ні на лацініцы не мог напісаць сваё імя. Есть і такое. Ось, далей, я хачу, каб прыходзілі туда нармальныя асобы, якія, ну, абмежаваюць, яны разумеюць, што гэта спатканне, гэта не секс-спатканне, гэта звычайнае спатканне. Па-другое, потым я раблю якія гульні, картка сімпатія, абмежаванне.
Гульні гэта што? Вы карты раздаеце, яны дурака гуляюць?
Нет, я не магу казаць, але ў нас кожны раз розная ружная інтэракцыя, калі бывае.
Але можна там інтэлектуальна, можна там квізы сярод іх праводзяце? Напрыклад.
Напрыклад. Я не магу казаць.
Добра.
Я не магу казаць, у гэтым немає тады цікавасці. Ну, маем якуюсь яшчэ цікавасць. Вось. І многі просто, напрыклад, пішуць, вот яны у лічку у асабістасць пішуць. Падкажы, кто там сёння будзе? Будзе там штосьці нармальнага. А які там, што, якія будуць? А будзе ли там, вот там, напрыклад, гэты хлопчык, а гэта дзяўчынка будзе ці не будзе?
А можа падказваць, як правільна выбудаваць размову, таму што калі ты разумееш, што ў цябе ёсць 7 хвілін, ты можаш перахвалявацца. Ты можаш, калі табе хочацца паказацца лепшым, чым ты ёсць, а ў выніку ты двух слоў звязаць не можаш за свайго хвалявання. Можа ёсць нейкая сістэма, як правільна казаць, што казаць, як каб прывабіць іншую асобу, каб спадабацца.
Так. Ну, по-перше, я подказываю, конечно, потому что спотканье, например, в каких спотканьях я была, это было на соправдная массакра. Потому что ты приходишь, и он до тебя такой: «Витанки, я Саша, 35 годов, 2 года у Польши, працую таксистом». И он такие уже, я у него 5-я или 6-я особо была. Я думаю, ну, и цікаво тебе одно и то же кожному расповедять. Лепше расскажи мне, что ты любишь, какую у тебя хобби мая. Вот як у всё я сегодня прошёл день, так? Я подказываю, как бы не было у этой вот допросной форме, потому что ну, мы как бы с большей частки белорусы, и мы ведаем, что такое допросная анкетная форма. Вот, и это, ну, он саправдно масагра, калек так зручней размовить. Я звыкла, ну, як звычайно, обычно там размовить, например, я Саша, мне там 35 годов, у меня там есть дети, альбо нема детей, там живу там на празе, наприкладно, альбо что-то такое. Вот, у апошний раз я там была на цікавой якой-то пойде, альбо у цікавом городе, альбо там что-то такого. Можно завсёды обмер Прагу, зніжкі ў склепах, ну і таму падобна.
На лекі, вось гэтая размова, ты каму пасля 35, дзе там якія зніжкі, а я там лекі такія купіла, а прачнулася, спіна не баліць. Блізкія кожнаму тэмы.
Ну, завжды яны адчынаюць сваю размову тым, што вітанне, я першы раз, мне цікава, што гэта такое.
А бываюць нейкія тэмы, вось, напрыклад, тэматычныя сустрэчы. Вось сёння мы размаўляем пра тое, 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 каб людзі адкрывалі сябе менавіта ў пэўнай сферы.
Ёсць, калісьці я дадаю, но за 7 хвілін, як прыкладна, яны не тронуць гэты тэму.
А пра што, дарэчы, вось што можна сказаць такое за 7 хвілін, каб зацікавіць чалавека?
Ну, понятно, замуж ніхто не пазаве за 7 хвілін, так, ну, гэта мы ўсе разумеем.
Некаторыя і за 7 гадоў паклікаць не могуць.
Ну, а тут за 7 хвілін. Як звычайна, аб чым размовіць? Ну, па-першае, гэта імя, па-другое, мэта, з якой ты прыйшоў. І коли ты прыйшоў, мне цікава, не, я прыйшоў знайсці, я прыйшоў пазнаёміцца, я прыйшоў пабавіць добры час. Ну, напрыклад, ружныя мэты же бываюць. Па-другое, можна заўсёды распавядзяць а сябе, напрыклад, я там цікавая асоба, мае хобі там, не знаю, вышыванка там, напрыклад, альбо штось такога. Заўсёды можна спрасіць, у якім цікавым месці ты пабываў у апошні раз, альбо ў цікавым горадзе.
Просто такое адчуванне, што гэта вельмі нагадвае працу журналіста. Адзін чалавек задае пытанні, а іншы адказвае і наадварот. І каб была цікавая інтэракцыя, павінна быць два прафесійных журналіста, якія паміж сабой размаўляюць і задаюць такія нечаканыя пытанні.
Ну, я дадае ім там это пытанне, я заўжды, я абажаю, калі яны жартуюць, потому што жарт і гумар, гэта ў наша ўсё.
А яны жартуюць, то што мне падаецца, што чалавек, які прыходзіць першы раз у нейкае новае для сябе асяроддзе, у незразумела для сябе сітуацыі, ён знаходзіцца ў стрэсе.
Таму павінна жартаваць. Напрыклад, я дадае тэму, што можна пажартаваць, як хто-небудзь ведае польскую мову, альбо хто мне карта сталава пабыту, ну, альбо штось такога.
Прывітанне, я айцішнік, і ў мяне ёсць карта рэзідэнта. Мы знойдзем агульную мову.
Это панты, это панты, переходзім на ты. Ну, штось такое дадаю, таму што яны, як заўжды, яны не стрэсуюць. Цікавасць, больш цікавасць да іншай асобы.
А ёсць нейкія адрозненні ў людзей ва ўзросце, якія знаёмяцца? Вот, напрыклад, як знаёмяцца 25-гадовыя, 35-гадовыя і 50+. Гэта же розная сістэма
знаёмства? Розная. Вот малодзенькія дзяўчынкі, па-першае, ну, яны не даходзяць, ну, як малодзенькія, ну, так, ну, 27-28. Ну, Яны нават не размаўляюць, яны словам не размаўляюць. Так, да, не, ага, вось. І такое, типа, а ў яком ты клубе пабываў, так, а якая твая інста? Ну, вось, вось, аб чым можна размаўляць з імі, да? Или якое там, якое бренд, або што, якое прасека сёння будзе, ну, што-небудзь такое. Яны брендамі і словамі размаўляюць. 30-35 плюс, яны размаўляюць, аб надвор'і могуць паразмаўляць.
Выглядае нудна максімальна.
Так, яны могуць паразмаўляць а працы. Заўжды, вот, я не ўлюблена, кады размаўляюць а працы.
Мне здаецца, гэта так жахліва, калі ты сыходзіш з працы, ідзеш на спатканні і на спатканні размаўляеш пра працу.
Так.
Як з гэтым змагацца, што з гэтым рабіць, як падказваць людзям, што не, пераключайцеся, колькі можна, дайце сабе адпачыць. Гэта ваш час, які вы павінны бавіць нармальна.
Заўжды можна паразмаўляць, вот, напрыклад, на адном з пытанні. Адна дзяўчынка казала, ну, крыта, у мене улюблены фільм, гэта «Правіла сьёма Хіча». І мы абмярковалі гэты фільм. Таму што там таксама ёсць спіддэйцінг. Гэта, ну, вот калі такі ўжо ёсць. Калі 45-50 гадоў, яны прыходзяць з мэтай. Яны прыходзяць адразу, калі хлопчыкі. Вятанкі, працую тэмта-тэмта, я шукаю стасункі нармальны, кабы жыць вместе, кабы было якое хазяйства, кабы мы маглі хадзіць у паркі, там, альбо штось такого. Вось так, так і так. Ты згодна?
А жанчына пасля 7 хвілін божачкі.
Згодна.
Адразу згодна. Вось так і атрымаецца гэта. І вось гэтыя чатыры пары, пра якія вы казалі, яны такім чынам і сфармураваліся?
Не, там розны ўзровень. Першая пара, я не могу дакладна казаць ні імён, нічога.
А нам не трэба імён, просто вось як гэта адбываецца. Вось людзі пасядзелі адзін з адным, паразмаўлялі 7 хвілінаў. Ім гэта хапіла, каб зразумець, што гэта цікавая асоба. Пасля гэтага яны атрымліваюць кантакт адзін аднаго праз вас, камунікуюць і далей.
І далей. Ну, напрыклад, на першая пара, там узрост, там 50, жанчына 48 была, яму за 50, так добра за 50. Ось, і яна, прыкладна, прыехала, на крыты, я толькі з Празі, і мне так уважыў гэты горад, крыт, мне так спадабалася, і ён такі, і я таксама быў у гэтым горадзе, ну, недалеча. І яны толькі пра гэту Прагу размаўлялі, ну, і знайшлі такую стасунку, і так было. А на другім там было, евентуальна, яны з аднаго горада аказаліся.
У Беларусі?
Так, з Пінска. Опа.
Мось, размаўлялі пра пінскую шляхту, зразумелі, што яны паходзяць з аднаго шляхецкага рода і вырашылі зноў яго ўзяць.
Нет, яны размаўлялі о тым, што Пінск універсам, Пінск адрозніваецца ад універсама Мінск.
А адкуль вы ведаеце тэмы, на якія размаўляюць гэтыя людзі? Там жа ж все закрыта павінна быць.
Не, не потым мы засталіся і не потым размаўлялі. Адна пара, я не ведаю, аб чым размаўлялі. Ну, ён прыкладна нас Брэста, з Берасцяня, он з Мінска. Ну, не ведаю, але на другім спатканні я іх бачыла. Ну, там я ўжо не влезу. І вось...
Пасля, другія спатканні таксама адбываюцца...
Я на іншую інтракцію. Напрыклад, на квіз альбо там, на якую танцы ж таксама беларускі ёсць. Яны былі на іншай інтракцыі. Ужо як пара. Ось. Ну, мафія, вот там, напрыкладна, так само, да. То есть, яны потом...
Я так разумею, што вы просто запускаеце працэс. Вы знаёміце людзей паміж сабой, і калі яны знаходзяць адзін в адным нешта, яны атрымліваюць пасля кантакты. Дальше, вось, як адбываецца працэс, калі вы перадаеце камусьці кантакты таго, хто яму спадабаўся?
Напрыкладна, я дзяўчынка, і мне спадабаўся кожны хлопчык. Ну, так, обратно. Так, я атрымліваю, таму што мой кантакт атрымлівае гэты кожны хлопчык, які мне спадабаўся. Напрыклад, на
праз арганізатара, так?
Так, на электронную пошту на наступны дзень. Калі, напрыклад, я хлопчык, і мне спадабаліся толькі там Аня і Света, то кантакт мой атрымлівае толькі Аня і Света. І потым можна стасавацца. Але є такая хітрасць, так, ёсць, што пасля спаткання яны могуць не праз арганізатара. Може бути.
І я думаю, що ви так само не суприть, тому що головна задача виконується.
Ні, я не суприть. Наоборот, я завжди рада. Я завжди рада і тому подобне. Ну, так, маю надію, що все буде добре.
Де, коли і як відбуваються гэтыя спаткання?
Завтра ми спаткаємося Берстешен Прага, білоруське місто, спаткання для не тільки для білоруськомовних, а так само для казахів. Казахів зашмат тут. І для українців і русскомовних. Буде дві групи: 35+, 35-. Так само.
Що робити 35-годовим?
Спаткаться.
Куди їм? Вони йдуть у мінус чи у плюс?
Можна, до речі, написати, наприклад, мені 34, або я хочу групу там за 35. Є хлопці, які, у мене було вже такий опит, які пишуть до 30, а там вже за 40. Бувають такі. Ось. Завтра ми спаткаємося, але потрібна реєстрація, або просто дозвонить там прийти, как-то дати повідомлення, що ти будеш, тому що кратність потрібна, кратність. 4 дівчинки, 4 хлопчика. 7 дівчинок, 7 хлопчиків. Каби не було, як у мене було на перший раз, коли у мене прийшло 15 хлопчиків і одна дівчинка. Вот.
Мені здається, вона відчувала себе королевою.
Ну так, очевидно, вона вийшла з хлопчем.
А хлопці як себе відчували в такій ситуації?
Не страшно, но я написала, что ось такая несподіванка у нас отрымалась. Ну, до речі, там прийшло... Ну, ми увогуле, усі люди хочуть споткатися. Є такий формат ще, помимо спіддейтинга, спідфрендинг. Коли, ну, наприклад, ти маєш жінку, або ти маєш яку дівчину, або мужа, ну, щось такого. Ти такое маєш, але ви хочете знайти сябрів, хочете пожартувати з кем-то, добре побавити час. І є такий формат, як спідфрендинг. І він так само востребований, тому завжди, коли спіддейтинг перероблюється у спідфрендинг, це так само цікаво, це так само добре.
Тим більше, що я хочу звернути увагу, що у Білорусі та уже наступило 14 лютого, тому там уже люди закохані святкують во всю гэтую дату. Олександра, я хочу вам подякувати за нашу розмову, а нашим слухачам я нагадаю, що сьогодні гості Радіо НЕТ була організаторка мероприємства «Speed Dating» у Варшаві Олександра Ананіва. Дякую ще раз.
Дякую вам.
Живе Білорусь уночі!
Белорусские ноцы.